barnaamijka dhalinyaro dhamaan. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga Geeska Afrika iyo shanta iyo barka aroornimo xilliga Washington. Maalinta waa Khamiis 12ka Diseembar sanadka 2019. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boosaaso loo qabtay tababar wacyigelin ah oo la xidhiidha cudurka HIV/AIDS.
Waxaa ka mid ah wax la yiraa couple test ama primary test oo ah dadku intaysan isbaarin ee intaysan isguursan ka hor, maaha dhalinyaro keliya, xataa dadka waaweyn raggoo kale waxaa dhici karta inuu ninku laban dumara leeyahay. Gabar weyna waxaa laga yaabaa ninkeedii ama durofitimi ama kala tagay ama dhimasho ama si kale labada qof isku waayeen.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan bandhigga bugaagta Laascaanood oo ay ka qayb galayaan dhalinyaro ka socda magaalada Laascaanood.
Heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Guddi hoosaadka garsoorka ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta ansixiyaan qodobada xilka xayuubinta ee ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump. Xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada ayaa isku dayaya inay ciqaabaan madaxweynaha oo ay ku eedeeyeen inuu awooddiisa ku xadgudbay, halka jamhuurigu ay cambaareeyeen hannaankan oo ay ku sheegeen inuu yahay mid siyaasad ay ka dambeyso oo aan caddayn loo haynin. Guddiga ayaa habeenka Arbacada ku dooday qodobada ay madaxweyne Trump ku eedeynayaan ee ah inuu ku xadgudbay awoodda xafiiskiisa isagoo oo dowlad shisheeye oo Ukraine ah u adeegsaday inay farageliso doorashada 2020 iyo inuu hor istaagay baaritaan ay Kongreska ku sameyn lahaayeen arrintan. Dooda ayaa la filayaa inay maanta sii socoto ka hor inta uusan guddiga u qaadin cod ah in qodobada la horgeeyo aqalka wakiilada oo dhan iyo in kale. Madaxweyne Trump ayaa beeniyay inuu wax qalad ah sameeyey, waxa uuna sheegay inuu wadahadalladii uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ay ahaayeen kuwa aan wax dhib ah ku jirin. Eedaha ka dhanka ah Trump ayaa waxaa xudun u ah inuu cadaadis saaray Ukraine isagoo oo celiyey kaalmo Mareykanka ugu talagalay oo ahayd $390 million si uu ugu qasbo inay baaritaan ku sameeyaan Joe Biden oo ay suuragal tahay inuu kula loolamo madaxweynaha ama doorashada Mareykanka ee sanadka 2020.
Dadka reer Britain ayaa maanta u codeynaya doorasho aad loogu hirdamayo oo ku soo beegantay xilli xasaasiya. Doorashadan ayaa aad loogu loolamayaa go'aanka ay dadweynaha dalkaasi Britain u codeeyeen sanadkii 2016 ee ku aadanaa inay dalka Britain iskaga baxo midowga Yurub, kaasi oo kala qaybsanaan iyo xiisad siyaasadeed dalkaasi ka dhaliyay muddooyinkii ugu dambeeyey. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa ku wajahaya ololihiisa doorashada halku dhiga ugu magac daray aynu dhammaystirno ka bixitaanka midowga Yurub. Hase haatee xisbiga shaqaalaha oo aad uga soo horjeeda ra'iisul wasaaraha iyo xisbigiisa ayaa haatan iyaguna ku ololeynaya in haddii ay guuleystaan ay afti dambe ka qaadi doonaan dadweynaha reer Britain si loo hubiyo inay weli ku taagan yihiin go'aankii aqlabiyadda loogu codeeyey ee ka bixitaanka midowga Yurub iyo in kale.
Duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka wararkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Boosaaso, wacyigelin la siinayo dhalinyarada oo la xiriirta cudurka HIV AIDS-ka si looga hortago takoorka ay la kulmaan dadka la nool xanuunkaasi ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso. Wacyigelintaas ayaa waxaa laga sameeyay goobaha waxbarashada iyo fagaarayaasha dhalinyarada ay isugu yimaadaan. Maxamed Cabdullaahi Quurshe oo ka tirsan hay'adda BAG ee Puntland u qaabilsan la dagaalanka xanuunka HIV AIDS-ka ayaa uga waramay wariyaheena Boosaaso Yuusuf Maxamed Yuusuf tababarkaasi iyo waxyaabihii uu xambaarsanaa.
Waxaynu ku jiraa asbuucyada sanad kasta adduunka oo dhan isla qaatay in wacyigelinta la kordhiyo, la xuso, bulshadana markaas waxa weeye lagu gaarsiiyo fariinta iyo meesha wax marayaan. Annaga mas-uuliyad ahaan BAC, hay-adda Puntland AIDS Commission, meelo badan baan kulay target garaynay oo tagnay inahaasan dhihila.
Wacyigelinta aad sameynaysay yaa idinku weheliyey?
Waa mahadsan tahay. Waxaanu leenahay saaxiibo aan wada shaqayno oo ay ka mid yihiin waxa weeye bahda caafimaadka, ururada aan dowliga ahayn, ilaah aadan beerka beelanay, institutiono waxbarasho waanu saaxiibanahay oo waxa jira, iyo kuwa aana saaxiib ahaynba kulliba waa target garaynaa, ardada jaamacadahan kalaasyada ugu tagnaa, waxaanu wada shaqayn dhowleenahay ururada aan dowliga ahayn ay ka mid tahay Bishcas oo runtii barnaamijyadan qayb weyn ee nagala qabatay. Wacyigelinta waxay ka mid tahay cutubyada wacyigelinta qayb ka mida waay, waliba kuwa waxa way dhalinyarada lagu target garaynaa ama ku aadan dhalinyarada. Waxaa ka mida wax la yiraa couple test ama primary test oo ah dadku intaysan isbaarin, intaysan isguursan ka hor, maaha dhalinyaro keliya, xataa dadka waaweyn raggoo kale waxaa dhici karta inuu ninku laban dumara leeyahay. Gabar weyna waxaa laga yaabaa ninkeedii ama duruufitimi ama kala tagay ama dhimasho ama si kale labada qof isku waayeen mar labaad guursanaysa. Arrimahaas oo dhan waxaanu aad waxa weeye habeen iyo maalin TV-yada, idaacadaha, waxa weeye meelaha kale wax laysugu gudbiyo, saaxiibada yada xataa markaan shaah wada cabeyno aanu la wadaagnaa inaan qofna la aamini karin, qofna uusan u ekeyn inuu HIV qabo ama HIV sido. AIDS markii la gaaro qof kasta qofka waa ka cararayaa. Xaaladaas xaalad u baahan maaha wacyigelin iyo digis, laakiin xaaladu intay khatarta tahay waa intuu qofku fayruska sido HIV carrier yahay. Waxaa laga yaabaa xataa kan wax sida inuusan isagu iska warhayn, kan wax loo gudbinaya inuusan ka warhayn. Hal arrin baa jirta oo xoogaa dhaqan dhib u keenaysa oo arrin cultural based ah oo dhaqankeena salu ah. Soomaalidu markii guur laga hadlayo, haddii arrimo caafimaad la galo, xoogaa xishood baa imaanaya. Waxaa la dhahayo warad reerow, gabar miyaan kasoo doonanay mise baaritaan iyo sheekadaas. Marka arrimaha laftirkoodu caqabad bay ka mid yihiin, inkastoo aan isleenahay haddeer uu xoogaa sida hore xaalad baan soo fahmayaa.
Waxay sheegtay inaad tegeysaan goobaha waxbarashada iyo goobaha kale ee dhalinyarada isugu yimaadaan ama cid walba. Marka dhalinyarada waxyaabaha u sheegaysaan maxaa ka mid ahaa?
Aad baa umahadsan tahay Yuusuf. Markii laga hadlayo xanuunada waxa weeye HIV uu ka mid yahay ee la yiraahdo xanuunada galmada la isugu gudbiyo, gaar ahaan HIV-gu waxaa target population noo ah ama target group noo ah kooxa ay ka mid yihiin dhalinyaradu. Waxayna noogu yihiin dhalinyaradu waxaa la dhahaa da-da waxay marayaan da-da sahanka ama tijaabada, waxaa la dhahaa exploration age. Da-daas oo waxa weeye qofku soo qaangaarayo oo senile muraahiqa la dhaho, qofku wax kasta uu isku dayaya, hadduu wiil yahay iyo hadduu gabar yahay. Marka khataraha badan, riskiga badan, xanuunkan waxaa la og yahay khalad kaliya kuma yimaado qofku inuu sina kaliya ku dhaco. Waxaa laga yaabaa si sax ah oo wada sax loo maray oo guur dhacay, laakiin aan wacyigelin badani jirin inuu ku yimaado. Markaanu meelaha tagno, bulshadu ku badan tahay, gaar ahaan dhalinyaradu, institutionada waxbarashada oo jaamacadaha iyo iskuulada, waxaan u sheegnaa message-ka ah in waxa weeye markasta qofku iska warhayo, siyaabaha uu ku gudbi karo, siyaabaha uusan ku gudbi karin. Dhalinyaradu waxaa la dhahaa Soomaalida nambar ahaan waxa weeye kalabar way ka badan yihiin. Meelaha qaybtoodna waxaa lagu doodaa 70% iyo ka badan bulshadeen waa dhalinyaro. Marka problemka hadda ugu weyn ama dhibta ugu weyn hadda waddankeena ka jirtaana waa faquuqi iyo waxa weeye aqbalaad la-aan dadkii xanuunka la noola. Taasa marka waxay keenaysaa haddii faquuqa iyo takoorku bato, dhalinyaraduna arrintaa ka mas-uul tahay. Marka waxa ugu weyn oo aan dhalinyarada kala hadalo waa inay yarayaan faquuqa dadka qaada.
Ma waxaa jira dhalinyaro la og yahay inay faquuq iyo takoor u geystaan dadka la nool xanuunkan AIDS-ka la yiraahdo oo aad ka wacyigelisaan?
Oo halkaas horta xoogaa baan toosinaya. Waxaa lala noolaada waa HIV-ga fayruska wey AIDS markii la yiraahdo, waxay dhahaan culimada xanuunkan ku tahaqusay AIDS lalama noolaan karo. Waxaa la dhahaa dadka HIV-ga la nool. Marka waa run oo waxa weeye dhalinyaradu qayb weyn bay ka tahay, oo hadda lama dhihi karo qof hebel iyo qof hebel baa dadka takooray. Laakiin bulsho ahaan Soomaalidu dhan waa dad takoor isaga sameeyaan xanuunkan cabsi badan bulshada dhexda kale yahay hadii la yiraahdo hebel xanuun baa ku dhacay macnaheedu waxa noqonaysa qofkaas qof laga cabsado
sanad badan baa la xusaa marka sanadkan gabagabada maray 2019 ma u maleeyneysa in faquuqi iyo takoorki iyo dadka la nool xanuunkanba inuu hoos u dhacayo ama u sare badanayo maxaa idin soo baxay dad xog baar sameeyeen
aad baa maasantahay waa su'aal meesha ku jirta Puntland waxa la isla gartay in dad xanuunka la nool oo reer Puntland ah oo deegaan ah ay xanuunkan qabaan oo lambar fiican ah 2005 markaas baa waxa la sameeyay commissionka back la dhaho markii laga soo bilaabo xilligaas ilaa maanta waxa la soo gooyay runtii distance ama masaafo aad u fiican oo ah dhinaca yareynta faquuqa
maxaa gabagaba oo fariin ayaa oran lahayd dhalinyarada xilligan ku dhageysanaya meel walba ay joogan
Yusuf waa maasantahay anigu dhalinyaro ahay adna dhalinyaro tahay dhalinyaro waxnahay nambarka ugu badan bulshadeena waxaanahay lambarka ugu badan oo hadii xanuunkan wadankeena uu ku faafo saameynta uu ku yeelanayo marka dhalinyarada fariintan u diray waxay tahay dhalinyaro waxa u baahanahay fahan dheeri ah inaynu ka raadino waxaanu u baahanahay inaan takoorka yareyno waxaa soo gudbiya galma aan badbaadsanayn oo aan la ogeyn qofka u tagaysa wuxuu qabo waxaa la soo gudbiya qalab aan nadiif ahayn oo waxa weeye la isticmaalo waxaa la soo gudbiya dhig aan nadiif ahayn ama dhig aan la hubin oo halkaas waa ku adkeynaya carabka Puntland iyo Soomaaliya iyo wadamada soo koraya dhig arintiisu waa khatar waxa kale oo la soo gudbiya hooyada xanuun kala nool ilmaheeda oo gudbin karta saddex jeer baa gudbisa hooyada uurka oo gudbisa hadii arimo qaybtood dhacaan hooyada oo markii ay dhalayso oo gudbisa iyo hooyada oo naasnuujinta oo gudbisa hadaan procedure-ada qaybtood la isticmaalo saddexda jeer baa
kasi waxa uu ahaa maxamed abdullahi qurshe oo ka tirsan hay'adda bag wuxuu warramayay wariyaha yusuf maxamuud yusuf haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suuganta waxaan soo qabanayaa Hesti Run iyo Maxamed Xasan Lafoole.
Weligay ma ilowayo qalbiga ku abuuray
heestaasiinta haddii aynu kaga nimaadno halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a waxaanu bartan kagaga jirnaa barnaamijkii dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo. Haatana lascaanood. Magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka socda bandhigga buugaagta oo ay ka soo qayb galayaan dhallinyaro aada u tiro badan oo ka kala yimid meelo kala duwan. Waxaa lagu soo bandhigay ilaa 5,000 oo buug. Barnaamijkaasina waxaa soo abaabulay hay-adda magaceedu yahay s v o. Madaxa hay-addaasi Cabdicasiis Siciid oo Cabdi ayaa uga waramay wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb oo ku sugan Lascaanood.
Kulankan Lascaanood International Book Fair, bandhigan caalamiga Lascaanood ee bandhigga buugaagta, waxa aanu qabanqaabadii soo wadnay muddo aan ka yareen 2 bilood. Alxamdulilah rabbil caalamiin, fikirka iyo hamiga uu hawshani ku timi waxaa lahayd anagu hay-adda SCO-ya iyo dabcan maalgelinteedaba. Muddada 2 bilood qabanqaabadeedu si wacan bay nagu socotay. Dalalka laga kala yimi, haddaan kuu tiriyo, waxaa laga kala yimi Somaliland, Soomaaliya, Kenya iyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, dalka aanu dariskan nahay oo martidiisa ugu cusaday ay ka timi xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Kulanka waxaa kale ku jiray kulan bandhig xagga dhaqanka iyo suugaanta ah iyo weliba wax soo saarka gobolka, waayo Soomaalideenu waxay caan ku tahay xagga suugaanta iyo gobol dhaqanka. Weliba especially gobolkeenan Sool wuxuu taariikhda ugu suntan yahay xagga suugaanta. Marka waxaan ku soo bandhignay hiddaha iyo dhaqankeenii fardihii, waxaa lagu soo bandhigayaa oo kale taariikhdii halgankii gumaysiga la dirirka ee daraawishta.
Hadda kadib wuxuu noqonayaa mid joogta sida muuqata, maadaama sanadkii ugu horreeyay hadda lagu qabtay s v o ay barnaamijkan waday. Marka s v o laga soo tagay, yaa gacan idinka siisa?
S v o marka laga soo tago, cid kale oo gacan naga siisa ma jirto. Insha allah sanadaha dambe waxaan isleenahay waxaad ka heli doontaan gacan hay-adaha caalamiga iyo deeq bixiyayaasha oo markaanu bandhiga la soo bandhignay la soo dhaweeyey naguna codsadeen aanu la soo wadaagno resultiga iyo outcome-ka ka soo baxa hawshan marka hawshan insha Allah hawl joogta ay noqon doonta waxaan kaloo halkan ugu mahadnaqayaa dhalinta dalada dhalinyarada mid sool oo ah dalada ku kulmeen ilaa lix urur oo ka shaqeeya degmada Laascaanood dhalinyaradaasna la-aantood waxa ma noqon qabanay si mutadawacnimo ah bay hawsha noola qabteen ilaa haddana noola wadaan
maanta markaa aragteen maxaa idiin soo baxay sawirna ay meesha ka soo muuqday dadku inay daneynayaan akhriska iyo buugaagta
alxamdulillah waxaa ka soo muuqday dadku inay daneynayaan akhriska iyo buugaagta halkan buugaag ilaa 5,000 oo buug ka badan baa maanta taala oo lagu iibsanayaa insha Allah muddada bandhigu socdaan lagu soo bandhigayaa qora ugu badan qoraayada gobolka Sool oo waliba ah dhalinyarada aanu rabno inaanu iyaga dhiirigelino oo hal abuurkooda iyo fikirkooda ku dhiirigelino insha Allah waxaan rajaynayaa in muddada bandhiga socdo buugaagta halkan aanu lagu soo bandhigay ay qoraayadu ku soo bandhigeen laga wada iibsan doono haddii rabbiidmo.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Casiis Saciid oo Cabdi oo ah madaxa hay-adda soo qaban qaabisay bandhigga buugaagta ee ka socda magaalada Laascaanood wuxuu waramayay wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb. Haatan dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa, waxay noo soo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan.
Wareegi gruubyada ee Champions League iyadoo ay soo baxeen ilaa iyo 16 kooxood halka 16 koox kalena ay ka hareen tartanka gruubyada Champions League dhammaan 4 kooxood ee horyaalka dalka Ingiriiska ka socday ayaa u soo gudbay wareega 16aad kuwaas oo kala ah naadiyada Manchester City, Chelsea, Tottenham iyo naadiga Liverpool oo horyaalkan difaacanaysa waxaa ku soo biiray dhinaca Spain naadiyada Barcelona iyo Real Madrid oo ka mid ah kuwa loo saadaalinayo sanadkan inay ku guuleysan karaan Champions League. Hase yeeshee naadiga Real Madrid ayaa ku soo baxday kaalinta labaad ee grupka A, halka naadiga PSG ay grupka A kaalinta koowaad kaga soo baxday oo dhammaan kulamadii ay grupkaasi ka ciyaartay naadiga PSG aan marnaba laga badanin, sidaasina ay kaalinta koowaad ku soo baxday. Grupka B, Bayern Munich ayaa koowaad ku soo baxday halka Tottenham ay labaad ku soo baxday. Grupka C, Manchester City ayaa koowaad ku soo baxday, Arlana oo dalka Talyaani ka socota ayaa ku soo baxday kaalinta labaad iyadoo saddexdii kulan ugu horreysay naadigaasi laga badiyay lana saadaalinayay inay ka hari doonto gruubyada. Hase yeeshee wacdaro ay ku dhigtay shalay naadiga Shakhtar Donetsk kagana badisay 3 gool iyo waxba oo guriga Shakhtar Donetsk lagu dheelay ayaa naadiga Arlana ee dalka Talyaani ka socota waxa ay u suuragelisay inay gruubka 16aad u sii gudubto. Liverpool ayaa gruubka E koowaad ku soo baxday oo iyadoo ay tahay naadiga difaacanaysa koobka Champions League sanadkan. Gruubka E kaalinta labaad ku soo baxay naadiga Napoli oo tababareheedii dhowaan Carlo Ancelotti iska ceyrisay. Grupka F naadiga Barcelona ayaa koowaad ku soo baxday oo kulankii ugu dambeeyay naadiga Inter gegada San Siro Stadium kaga soo awoodroonatay 2-2. Waxaa kaalinta labaad ku soo baxday naadiga Borussia Dortmund kadib markii kulankii ugu dambeeyay ay gool muhiim ah gaartay. Lyon ayaa grupka G kaalinta labaad ku soo baxday halka kaalinta koowaad naadiga RB Leipzig ay ku soo baxday. Valencia ayaa kaalinta koowaad ku soo baxday grupka H halka naadiga Chelsea ay kaalinta labaad ku soo baxday grupkaas. Isku aadka wareega 16aad ayaa la sameyn doonaa Isniinta soo socota 16 bisha December ee sanadkan in ku guda jirno. Naadiyada gruubka kaalinta koowaad ku soo baxay ayaa waxaa abaalmarin ahaan ay u heli doonaan in lugta koowaad ay ku ciyaaraan meel ka baxsan garoonkooda, lugta labaadna ay ku ciyaari doonaan gegadooda. Lugta koowaad is-aragga ayaa la dheeli doonaa bisha February ee sanadka 2020-ka, gaar ahaan maalmaha 18-aad iyo 19-aad iyo 25-aad iyo 26-aad ee isla bishaasi, halka lugta labaadna la dheeli doono bisha March ee 10-ka ilaa 11-ka iyo toddobaadka kale ee ku xiga ee 17-ka ilaa 18-ka. Waxaa dhinaca kale maanta la ciyaari doonaa kulmo ka tirsan koobka Europa League oo kooxuhu isku arki doonaan naadiga Sevilla ayaa la dheeli doontaa naadiga Apoel Nicosia, Karabakh FK waxay la dheeli doontaa naadiga Dordrecht, halka naadiga kubadda cagta ee Sports Club de Portugal ay la ciyaari doontaa naadiga Lask. PSV Eindhoven ayaa la dheeli doontaa naadiga Rosenborg, halka naadiga Lazio ay la dheeli doontaa naadiga Rennes ee waddanka Faransiiska. Frankfurt ayaa la ciyaari doontaa naadiga Numeris, Standard League waxay la dhigi doontaa naadiga Arsenal. FC Porto iyo Feyenoord ayaa wada balansan, Espanyol iyo CSKA ayaa wada dheeli doona naadiga kubadda cagta ee Borussia Mönchengladbach waxay la dhigi doontaa naadiga Istanbul Basaksehir. Roma iyo Wolfsburg ayaa kulan xiiso badan ah, Manchester United ayaa la dhigi doontaa naadiga AZ Alkmaar. Natiijooyinka waxyaabaha ku soo kordhan leh dhegeystayaal, waan idin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraan halkaas ay noo joogto.
Albumati Jamal Axmed Cusmaan oo ciyaaraha nala socodsiinayay. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa, waa heesta Lula iyo codka Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba.
kasi baxsan ee Cabdi Qadir Jubba iyo heesta Lula ayaa u dambeysay idaacadeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tan idaacadeena dambe dhammaantay waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.